kui inimene sa oled. Inimene, kes siin veel on. Uurides Hiinast leitud hominiidide kivistisi, leiti jälgi sellest, et inimesed võivad olla eksisteerinud üheaegselt ahvisarnaste hominiididega läbi terve pleistotseeni ajastiku. Nii võib olla see ka tänapäeval. Viimase 100 aasta jooksul on teadlased kogunud suure hulga tõestusmaterjali selle kohta, et neandertaallase, homo erectuse ja australopiteekuse sarnased olendid võivad maailma asustamata aladel elada tänapäevani. Selle tõenduseks on professionaalsed teadlased teinud järgmist. Esiteks, vaadelnud metsinimesi nende loomulikus keskkonnas. Teiseks, uurinud vangistusse sattunud elusaid isendeid. Kolmandaks, uurinud surnud isendeid. Neljandaks, kogunud metsinimesele viitavat füüsilist tõendusmaterjali, sealhulgas sadu jalajälgi. Samuti on nad intervjueerinud mitte teadlastest isikuid, kes on metsinimestega kohtunud või omavad selle kohta teavet ning uurinud iidsetes ürikutes ja traditsioonides sisalduvaid viiteid metsinimestele. Mõned teadlased suhtuvad metsinimese sarnaste olendite uurimisse kui omaette teadusharusse ja nimetavad seda krüptozooloogiaks. Krüptozooloogia mõiste mõtles välja prantsuse zooloog Bernard Heuvelmans ning see viitab niisuguste liikide teaduslikule uurimisele, mille kohta on esitatud teateid, kuid mida pole täiel määral dokumenteeritud. Kreekakeelne sõna krüptos tähendab varjatud. Seega tähendab krüptozooloogia sõnasõnalt võetuna varjatud loomade uurimist. On niisugune ühing nagu rahvusvaheline krüptozooloogia selts, mille juhtkonda kuulub professionaalseid biolooge, zoolooge ja paleontolooge, igasugustest ülikoolidest ja muuseumidest üle kogu maailma. Seltsi eesmärk on sõnastatud krüptozooloogide ajakirjas. Ootamatu suuruse ja kujuga või ootamatus ajas ja ruumis esinevaid loomi puudutavate küsimuste uurimine, analüüs, trükis avaldamine ja arutelu. Ajakirja tüüpiline number sisaldab üht või enamat teadlaste kirjutatud artiklit metsinimese teemal. Kas on tõesti võimalik, et meie planeedil elab tundmatut liiki hominiide? Paljudel on seda kahel põhjusel raske uskuda. Nad oletavad, et iga toll maakerast on üsna põhjalikult läbi uuritud. Samuti eeldavad nad, et teadlaste käsutuses on täielikud nimekirjad maal elavatest loomaliikidest. Ometigi on mõlemad oletused väärad. Esiteks, isegi niisugustes maades nagu Ameerika Ühendriigid on tohutuid asustamata ja väheasustatud alasid. Eriti just maa loode osas on suuri, tiheda metsaga kaetud mägiseid alasid. Suur osa nendest on küll õhust kaardistatud, kuid inimese jalg ei ole neist paljudele astunud. Teiseks, avastatakse igal aastal üllatavalt suur hulk uusi liike. Tagasihoidlikul hinnangul umbes 5000. Nagu arvata võib, on suur osa neist, no nii umbes 4000 putukad. Ometigi tähendas Heuvelmans 1983. aastal järgmist. Üsna hiljuti. Veel 1970. avastati igal aastal umbes 112 seni tundmatut uut kalaliiki. 18 uut roomajate liiki ja umbes 10 uut liiki kahepaikseid, sama palju imetajaid ja 3-4 uut linnuliiki.
Thank you.
Teated metsinimestest ulatuvad iidsetesse aegadesse. Paljud kreeklaste, roomlaste, kartaagolaste ja etruskide kunstiesemed kannavad endal pool inimeste kujutisi. Näiteks Roomas, eelajaloo muuseumis, asub etruski hõbekauss, millel võib hobuse seljas istuvate inimestest küttide seas näha suure ahvinimese sarnase olendi kujutist. Ka keskajal olid metsinimesed kujutatud Euroopa kunstis ja arhitektuuris küllalt sageli. Lehekülg kuninganna Mary psalmide kogust, mis on koostatud 14. sajandil, näitab vägagi realistlikult karvast metsinimest, keda ründab kari koeri. Sajandite vältel on Ameerika Ühendriikide loodeosa ja Kanada lääneosa indiaanlased uskunud metsinimese olemasolusse. Niisuguseid olendeid tuntakse väga erinevate nimede all, millest üks on Sasquatch. 1792. aastal kirjeldas Taani botaanik ja loodusteadlane Jose Mariano Mosino Nootka Soundi indiaanlasi Vancouveri saarel ning kirjutas seal juures järgmised read. Ma ei tea, mida öelda Matlocksi kohta. See on mägiste alade elanik, keda kõik ümberkaudsed inimesed hirmsal kombel kardavad. Olendi keha olevat koletisliku väljanägemisega ning üleni kaetud kõvade mustade harjastega. Pea sarnaneb inimese omale, kuid kihvad on tugevamad ja teravamad kui karul. Käsivarred on äärmiselt pikad ning sõrmedel on pikad kaarjad küünised. USA president Roosevelt lülitas intrigeeriva teate metsinimese kohta oma 1906. aasta raamatusse The Wilderness Hunter. Intsident leidis aset Bitterrooti mägedes Idaho ja Montana vahepeal. Kuni tänaseni on sellest piirkonnast vahete vahel olnud kuulda teateid metsinimesest. Roosevelti järgi olevat 19. sajandi alguses või keskpaigas üks Baumani nimeline jääger koos oma kaaslasega uurinud ühte eriti metsikut ja üksildast mäekuru. Kahel korral rüüstas nende laagriplatsi tundmatu olend. Kord ööbimeduses, kui neil polnud võimalik suurt looma selgesti näha, ja teisel korral päeval, kui nad olid ise parajasti ära. Ühel päeval leidis Bauman aga oma kaaslase laagriplatsilt tapetuna, arvatavasti tolle sama olendi käega. Too olend oli jätnud endast maha jalajälgi, mis olid inimese jälgedele küllaltki sarnased. Erinevalt karust, kes tavaliselt kõnnib neljal jalal, oli too olend kõndinud kahel. Eraldi võetuna ei anna Baumani lugu meile sugugi alust oletada, et Põhja-Ameerikas elab metsinimesi. Kui aga arvestada seda olulisemate teadetega samas kontekstis, siis omandab see suurema tähenduse. 1884. aasta 4. juulil avaldas Kanada Briti Columbia provintsi Victoria linna ajaleht Kolonist loo ühest imelikust olendist, kes püüti kinni linna lähedal. Kolonist kirjutas sündmuse kohta järgmist. Jakko, nagu olendid tema vangistajad kutsusid, oli midagi gorilla sarnast. Tema pikkus oli umbes 1,4 meetrit ja kaal 57 kilo. Tal on pikad mustad tugevad juuksed ja ta meenutab paljuski inimest. Ometigi on terve tema keha välja arvatud käed või käpad ja jalad kaetud leikivate umbes 2,5 sentimeetri pikkuste karvadega. Tema käsivarred on märgatavalt pikemad kui inimesel ning tal on tohutu jõud. See, et tegemist ei olnud gorillaga, oli üsna selge. Olend oli liiga väikest kasvu. Mõned võivad olendada, et Jakko oli šimpans. Need, kes olid Jakot näinud, olid niisugust võimalust ilmselt kaalunud, kuid selle kõrvale heitnud. 1961. aastal mainis zooloog Ivan Sanderson ühes teises artiklis antud kommentaari peagi pärast esialgse loo trükis ilmumist, milles küsiti. Kuidas sai keegi arvata, et see sama Jakko võis olla tsirkusest põgenenud šimpans? Samast piirkonnast on tulnud veel teisigi teateid Jakko sarnaste olendite kohta. Näiteks teatas Hudson Bay Company inspektor Alexander Caulfield Anderson, et 1864. aastal oli mingi karvane inimese sarnane olend mitmel korral pildunud kive tema kaaslase pihta ajal, mil nad olid inspekteerimas kaubaveo marsruuti. 1901. aastal oli tuntud metsatööline Mike King töötanud Vancouveri saare põhjaosas kõrvalises piirkonnas. King oli parajasti jõudnud üle mäeaheliku, kui märkas äkki suurt punakas pruunide karvadega kaetud inimese sarnast olendit. Olend pesi oja kaldal juurikaid ning asetas need hoolikalt enda kõrvale 2 hunnikusse. Seejärel olend lahkus joostes just nagu inimene. Tema jalajäljed olid selgesti inimese omad, välja arvatud pikad harali varbad. 1941. aastal kohtasid mitmed Chapmani perekonna liikmed metsinimesi Ruby Creekis, Briti Kolumbias. Ühel päikesepaistelisel suvisel pärastlõunal juhtis proua Chapmani vanim poeg ema tähelepanu ühele suurele loomale, kes oli just metsast väljunud ning lähenes nende kodule. Proua Chapman arvas alguses, et tegu on suure karuga, kuid siis märkas oma õuduseks, et see oli hoopis hiigla suur mees, kes oli üleni kaetud kollakas pruunide karvadega. Olendi karv oli umbes 10 sentimeetrit pikk. Ta tuli otse maja suunas. Proua Chapman haaras kaasa oma 3 last ja põgenes alla Voolu küla suunas. 1955. aasta oktoobris kohtas metsinimest herra William Rowe, kes oli veetnud suure osa oma elust metsloomi küttides ja nende kombeid uurides. Intsident leidis aset ühe väikese Briti Kolumbia provintsi linnakese juures Kanadas. Oma vandeal antud tunnistuses kinnitas Rowe, et oli parajasti teel ühte maha jäetud kaevandusse Mikamäel, kui nägi endast umbes 70 meetri kaugusel olendit, keda ta esmapilgul pidas karuks. Kui olend võsast välja tuli, mõistis Rowe, et tegemist oli kellegi teisega. Esialgu arvasin, et tegemist on hiigla suure mehega, kelle pikkus oli umbes 1,83 m ja laius peaaegu 1 m, kaaluda võis ta umbes 135 kg. Olend oli pealaest jalad alla nii kaetud tumepruunide hõbedaste otstega karvadega. Kui ta aga lähemale tuli ja ma tema rindu nägin, taipasin, et tegemist on naissoost olendiga. 1967. aastal Põhja-Kalifornia Bluff Creeki piirkonnas õnnestus Roger Pattersonil ja Bob Jimlinil lindistada lühike värvifilm naissoost olendist. Samuti tegid nad jäljendeid tema jalajälgedest, mis olid 36 sentimeetrit pikad. Filmi kohta on väljendatud erinevaid arvamusi. Samas kui ühed teadlased on need sula selgeks võltsinguks tunnistanud, arvavad teised, et film pakub head tõendusmaterjali olendi olemasolu kohta. Ka kahtlevaid seisukohti on esitatud. Dr. Grieve, inimese kõndimisele spetsialiseerunud anatoom, uuris seda filmi ja kommenteeris. Minu subjektiivne mulje on võnkunud kahe äärmuse vahel. Täielik aktsepteerimine ühel poolt, kuna filmi oleks olnud väga raske võltsida. Ja selle ebaratsionaalne väljapraakimine puht emotsionaalsel pinnal, kuna raske on uskuda, et niisugune olend tegelikult olemas on. Antropoloog Myra Sackley Leicesteri ülikoolis tähendas, et enamiku arvamus kaldub olema, et filmi puhul võib olla tegemist pettusega, kuid sel juhul on tegemist äärmiselt andeka pettusega. Seesugust seletust võib aga kasutada peaaegu igasugu teadusliku avastuse kõrvale heitmiseks. Kõik, mis tuleb teha, on eeldada äärmiselt nutika võltsija olemasolu. Seega tuleks võltsingu hüpoteesi välja pakkuda vaid juhul, kui on olemas võltsingule viitav tõendus. Nagu näiteks Piltdowni juhtumi puhul. Ideaalina peaks olema võimalik võltsijat lavastada. Pole võimalik siiski kasutada kui tahes tõestatud võltsingut, et tervete kategooriate kaupa sarnast tõendusmaterjali välja praakida. Mis puutub olendi jalajälgedesse? Siis üksteisest sõltumatud tunnistajad on neid uurinud ja nendest ettekandeid teinud ning üle 100 neist on talletatud fotode ja jäljendite näol. Sellegi poolest väidavad kriitikud, et kõik need jalajäljed on võltsitud. Võib julgesti arvata, et mõned nendest on võltsitud. See on fakt, mida ka kõige veendunum olendi olemasolu toetaja tunnistab. Kuid, kas on võimalik, et viimane kui üks nendest jälgedest on võltsitud? 1973. aastal kinnitas lugupeetud Briti anatoom, et kui kõik olendi jalajäljed on võltsitud, siis peame me eeldama vandenõu olemasolu, mille on sepitsenud maffia sarnane võrgustik rakukestega praktiliselt igas suuremas linnas San Franciscost Vancouverini. Napier kinnitas, et peab tema enda uuritud jälgi bioloogiliselt igati veenvaks. Ta kirjutas. Minu uuritud tõendusmaterjal veenab mind, et osad jälgedest on ehtsad ning need meenutavad igati inimese jalajälgi. Olen veendunud, et olend on tegelikult olemas. Washingtoni riikliku ülikooli antropoloog Krents oli esialgu olendi kohta esitatud teadete suhtes umbusklik. Selleks, et olendi olemasolu kohta otsust langetada, uulis Krents põhjalikult 1970. aastal Washingtoni osariigi kirdeosast avastatud jalajälgi. Jalajälje põhjal jalaehitust rekonstrueerides tähendas ta, et pahkluu pidi olema rohkem ettepoole suunatud kui inimese jalal. Arvestades teates välja pakutud täiskasvanud olendi pikkust ja kaalu, arvutas Grants oma füüsilise antropoloogia alaseid teadmisi kasutades välja, kui palju ettepoole kaldu olendi pahklu pidi olema. Seejärel jalajälgede juurde tagasi minnes leidis ta, et pahklu asend sobis täielikult kokku tema teoreetiliste arvestustega. Siis otsustasingi ma, et olend peab tõepoolest olemas olema, kirjutas Grants. Pole võimalik, et võltsija oleks teadnud, kui kaugele ettepoole pahklu peaks kaldu olema. Mul kulus mitu kuud selleks, et see jäljendite abil välja arvestada. Seega võite ise arvata, kui palju targem võltsija pidanuks olema. Grants ja metsinimeste ala ekspert John Green on kirjutanud mitmeid artikleid nende Põhja-Ameerikast leitud jalajälgede kohta. Harilikult on jäljed olnud 36-46 sentimeetrit pikad ja 12-22 sentimeetrit laiad. Seega on nende jälgede pind keskmiselt 3-4 korda suurem kui keskmisel inimese jalajäljel. Siit ka üldlevinud nimi, mis olendile on antud. Bigfoot, suur jalg. Grants arvutas välja, et tüüpilise olendi jalajälgide tegemiseks on vaja vähemalt 315 kilogrammi suurust raskust. Seega peaks 90-kilogrammine mees kandma vähemalt 225-kilogrammist raskust, et jätta maha tõepäraseid jalajälgi. Aga see on ainult algus. Teateid on esitatud tervete jäljeseeriate kohta, mis ulatuvad pooleteisest kilomeetrist 5 kilomeetrini kõrvalistel teedest kaugel asuvatel aladel. Olendi sammu pikkus varieerub 1,2–1,8 meetrini. Keskmise inimese sammu pikkus on umbes 90 sentimeetrit. Eks proovige kõndida kilomeeter maad, vähemalt 225 kilogrammine raskus seljas pooleteise meetriste sammudega. Välja on pakutud jalajälje masinat, teatud mehaanilist vormi, kirjutas Napier. Kuid peab olema ülimalt kerge usklik uskumaks, et 30 ruutsentimeetri suurusele pinnale 315 kilogrammis survet avaldada suutva aparaadi transportimine üle mägise maastiku võimalik on. Osa teada antud jälgedest on leitud värskest lumest, mis võimaldas veenduda, et mingi aparaadi lohistamise jälgi paraleelselt olendi jälgedega ei kulgenud. Mõnedel juhtudel erinesid ühe ja sama jäljeseeria eri jälgede varbavahed, mis tähendab, et lisaks muudele probleemidele tuli jäljevõltsijal oma aparaadi külge ühendada ka liikuvaid osi. 10. juunil 1982 kohtas USA metsateenistuse patrull Paul Freeman Washingtoni osariigis valla-valla piirkonnas põtra jälitades üht karvast kahejalgset, kes oli umbes 2,4 meetrit pikk ja seisis temast umbes 55 meetri kaugusel. 30 sekundit pärast kohtumist kõndis olend minema. Grants uuris olendi jalajälgi ja leidis neilt nahamustrit, higipoore ja muidki jälgi, mis viitasid suure primaadi jalajäljele. Märgid jälje külgedel viitasid pehme tallakaitse olemasolule. Miks aga peaaegu kõik antropoloogid ja zooloogid sellele heale tõendusmaterjalile vaatamata siiski olendist vaikivad? Grants põhjendas seda nii. Nad kardavad oma reputatsiooni ja töökoha pärast. Sama arvas ka Napier. Üheks ehk kõige suuremaks probleemiks olendi uurimisel on see, missuguse kahtlusega suhtuvad naabrid ja tööandjad inimestesse, kes väidavad end olevat olendiga kohtunud. Seesuguse kogemuse tunnistamine tähendab sageli riski oma reputatsioonile, ühiskondlikule staatusele ja professionaalsele usaldusväärsusele. Ta rääkis loo kõrge kvalifikatsiooniga kütusefirma geoloogis, kes oli rääkinud oma kogemusest, paludes samas oma nime mitte mainida, kuna kartis töökohta kaotada. Üks Idaho ülikooli antropoloog on öelnud Grantsi kohta järgmist. Grantsi soov avalikult uurida tundmatut on läinud talle maksma paljude kolleegide lugupidamise, aga ka akadeemilise ametikõrgenduse. Enamus teateid olendi kohta on tulnud USA loodeosast ja Briti Kolumbia provinsist Kanadas. Napier kirjutas. Paistab, et meil tuleb järeldada, et hiiglaslike proportsioonidega inimsarnased olendid elavad käesoleval ajal Ameerika Ühendriikide loodeosas ja Briti Kolumbia provinsis. Arvukaid teateid olendiga kohtumisest on esitatud ka USA ja Kanada idapoolsetelt aladelt. Sellest järeldas Napier. Asjaolu, et seesugune olend olemas on, ja tundmatult ja tuvastamatult meie keskel oma elu elab, on tänapäeva antropoloogiale suur hoop. Kokkuvõtteks võiks öelda, et see on suur hoop ka bioloogiale, zooloogiale ja kogu teadusele üldse. Oh,
Thank you.